نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عايز قابل يعقوب السلام بس مونغا مومي تومشيتي لانتاوي زونسي تيتيكاكومانو كوبالولينو تومانغا مبلانا كاني زوسي انسيانا باميتو سو يوسي انسيانا نبو مني مومكرسو غامبلانا كاني زوكوزانا دي مصحاب رضي الله عنهم kusego ndukusaka saka kuti kodi chikondi cha maswaba radhiyallahu anhu pantumiki chidali chotani kudi anthu amene wada mukonda bwanji mtumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kudi mtumiki sallallahu alaihi wasallam anazala mbeu yanji mwa maswaba radhiyallahu anhu kuti mwina mwake na fenso kuti kuza utengela nawo zimene izi nakhala mgulu la radhiyallahu anhu wa radhiyallahu nakhala mgulu la anthu amene adasangalatsidwa ndi Allah subhanahu wa ta'ala komanso Allah subhanahu wa ta'ala adasangalala nawo lero kwambiri tikambirana nkhani yokhuzana ndi kutengapo mbali pa nkhondo ya Badr makamaka nkhani imeneyi ikulunjika kwambiri pa Zubair radhiyallahu anhu Ismail ibn Khalid afotokozanena kuti bahi rahimahullah ada fotokozapo lero wina wake onena kuti panali anthu apakavalo awiri okha omwe ankamenyana ndi adani pa nkhondo ya Badr so akavalo kuzana kuti mahashi zokwera ziwiri zokha ndi zimene zidalipo kugawo lokhuzana ndi achisilamu kumbali ya achisilamu kusiyana ndi mbali ya adani imeneyi tikuyangana kwambiri nkhondo ija ya Badr nkhondo imodziso imene ili yotchuka kwambiri mchipembedzo chathu chachisilamu wina adali wolemekezeka Zubair radhiyallahu anhu yemwe ankalimbana ndi adani kudzanja lamanja ndipo winayi adali Miqdad ibn Aswad radhiyallahu anhu yemwenso ankamenya nkhondo mbali ya kumanzeni Hisham ibn Urwa radhiyallahu anhu akufotokoza nati bambo ake Urwa rahimahullah adati Zubair radhiyallahu anhu adali atavala nduwira yachikasu kapena kuti ena ndimanena kuti yayelo anavala nduwira yayelo tsiku limeneli tsiku la Badr tinamuonanso kuti Jibril alaihi salam atatsika ali pa kavalo wake na Yesu atavalaso monga mmene adavalira Zubair ndipo ankaoneka mmene ankaonekeraso Zubair radhiyallahu anhu na Yesu anali atavala nduwira yayelo nduwira yachikaso so zikungosonyezeratu kuti ngati padafikana kuti naye Jibrilo alaihi salamu ndiukatengera maonekedwe a Zubair radhiyallahu anhu amene ndi sahaba wamtumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam zikungosonyezeratu kuti anali munthu mmodzi amene anali wokondedwa ndi Allah subhanahu wa taala anali sahaba mmodzi amene anali wokondedwaso ndi mtumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam pempho lathu nthawi zonse timakhala tikumpempha Allah subhanahu wa taala kuti akhazikitse mmitima mwathumu chikondi chimene masahaba radhiyallahu anhu adali nacho pamtumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam